Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Thriving Beyond 50, Expanded Edition ni Will Harlow ay isang praktikal na gabay sa paggalaw at pangangalaga sa katawan para sa mga taong lampas 50. Si Harlow ay isang physiotherapist kaya nakasentro ang aklat sa mga ligtas at karaniwang ehersisyong maaring gawin sa bahay, hindi sa mahihirap na programang pang-gym. Nilalayo nitong hamunin ang paniniwalang normal at hindi na mababago ang pananakit, paninigas, at paghina ng pagkilos habang tumatanda. Sa halip, inilalahad nito ang 111 natural na estratehiya para suportahan ang lakas, flexibility, balanse, postura, at tiwala sa sariling katawan. Tinutukoy ng gabay ang mga karaniwang reklamo sa likod, leeg, balikat, balakang, at tuhod, pati ang mga hamon ng arthritis, dating pinsala at matagal na pag-upo. Hindi ito kapalit ng individual na pagsusuri o gamutan, lalo na kung may matindi o bagong sintomas. Ngunit bilang aklat sa self-management, binibigyang diin nito ang maingat, unti-unti at tuloy-tuloy na pagkilos upang mapanatili ang pagsasarili sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi dapat ituring na hindi maiiwasan ang pananakit at paninigas habang tumatanda. Pangunahing punto ng Thriving Beyond 50 ang pagtutol sa ideyang ang bawat kirot, paninigas o limitasyon sa pagkilos ay automatikong bunga lamang ang edad. Mahalaga ang puntong ito dahil kapag inisip ng tao na wala nang magagawa, mas malamang naiiwas siya sa paggalaw. Ang pag-iwas naman ay maaring magpalala ng panghihina ng kalamnan, pagbawas ng saklaw ng galaw, at pagkawala ng kumpiyansa sa mga simpleng gawain. Hindi sinasabi ng aklat na lahat ng sakit ay madaling mawawala o na hindi na kailangan ang doktor, physiotherapist o operasyon sa anumang sitwasyon. Sa halip, ipinapakita nitong maraming karaniwang problema sa pagkilos ang maaring tugunan sa pamamagitan ng mas maayos na paggalaw, dahan-dahang pagpapalakas, at pag-aalaga sa katawan bago lumala ang limitasyon. Practical ang pananaw na ito para sa taong nahihirapang maglakad ng matagal, mag-abot sa mataas na istante, yumuko sa paghahalaman, o bumangon mula sa sahig. Sa konteksto ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas, mahalaga ito para sa mga lolo at lola na nais manatiling aktibo sa bahay, sa pamimili, sa pag-aalaga ng pamilya, o sa pakikilahok sa komunidad. Ang layunin ay hindi maghabol sa lakas ng mas batang katawan, kundi palawakin ang kakayahang gawin ng ligtas at may mas kaunting hirap ang mga mahalagang gawain. Ikalawa, ang 111 estratehiya ay nakasentro sa targeted na ehersisyo para sa karaniwang bahagi ng katawan. Ang malinaw na kaibahan ng aklat ay ang lawak ng praktikal nitong saklaw. Sa alip na magbigay lamang ng pangkalahatang payo na mag-ehersisyo, inaayos nito ang mga estratehiya sa mga karaniwang pinagmumula ng hirap gaya ng likod, leeg, balikat, balakang, tuhod, postura at balanse. Mahalaga ang ganitong pagtuon dahil magkaiba ang pangangailangan ng taong hirap iangat ang braso sa taong nababawasan ang ginhawa sa paglakad o pag-akyat ng hagdan. Ang mga simpleng stretching at movement routine sa bahay ay inilalarawan bilang paraan upang maibalik o masuportahan ang flexibility, lakas at mas maayos na kontrol sa galaw. Ang pagiging home-based ay may praktikal na halaga dahil hindi lahat ay may madaling access sa gym, kagamitan o regular na sesyon sa klinika. Gayunman, ang pagiging simple ng isang ehersisyo ay hindi nangangahulugang pare-pareho itong angkop sa lahat. Ang tamang antas, bilis at saklaw ng galaw ay mahalaga, lalo na para sa may arthritis, dating pinsala o iba pang kondisyon. Dito makikita ang physiotherapy orientation ng aklat, ang layunin ay iugnay ang ehersisyo sa aktual na problema at gawain, hindi lamang sa pagbilang ng repetitions. Sa ganitong paraan, nagiging mas madaling bumuo ng personal na rutinang may malinaw na dahilan at layunin. Ikatlo, lakas, balanse, at postura ang mahahalagang sandigan ng pangmatagalang pagsasarili. Binibigyang halaga ng Thriving Beyond 50 ang strength training bilang mahalagang bahagi ng malusog na pagtanda. Ito ay makatuwiran dahil ang lakas ng kalamnan ay may direktang kaugnayan sa mga pang-araw-araw na kilos, tulad ng pagtayo mula sa upuan, pagdadala ng gamit, pag-akyat sa hagdan, at pagpapanatili ng matatag na lakad. Kapag humihina ang katawan dahil sa kawalan ng aktibidad, maaring mas lumaki ang pag-asa sa ibang tao kahit sa mga gawaing dati namang madali, ngunit hindi puro lakas ang usapin. Isinasama rin ng aklat ang balanse at postura dahil ang mahusay na paggalaw ay nangangailangan ng koordinasyon at maayos na pagkakaayos ng katawan. hindi lamang ng malalakas na kalamnan. Ang mas matatag na balanse ay mahalaga sa pag-iwas sa pagkadapa, samantalang ang mas maingat na postura at paggalaw ay maaring makatulong upang hindi laging ma-overload ang ilang kasukasuan. Hindi ito nangangako ng ganap na pag-aalis ng panganib o sakit. Mas makatotohanang tingnan ang mga ito bilang kakayahang unti-unting hinuhubog sa regular na pagsasanay. Para sa mambabasa, ang mahalagang aral ay pumili ng mga ehersisyong may kaugnayan sa totoong pangangailangan. Ang pagsasanay para sa tuhod, halimbawa, ay mas kapakipakinabang kung nakatutulong ito sa ligtas na pag-upo, pagtayo at paglakad kaysa sa pagsunod lamang sa isang abstraktong fitness target. Ika-apat, maliit ngunit regular na pagsasanay ang alternatibo sa all or nothing na pag-ehersisyo. Isa sa pinakaangkop na mensahe ng aklat para sa higit 50 ay ang pag-iwas sa all or nothing na pagtingin sa ehersisyo. Maraming tao ang humihinto agad dahil iniisip nilang kailangan ng mahaba, mabigat o perpektong workout upang magkaroon ng pakinabang. Ibang landas ang inialok ng aklat ang maliliit at paulit-ulit na hakbang na kayang isingit sa normal na araw. Ang ganitong disenyo ay mahalaga para sa taong may pananakit, pagod, limitadong oras o takot na lumala ang kondisyon. Ang consistency ay nagbibigay ng pagkakataon sa katawan na umangkop ng dahan-dahan habang natututunan ng mambabasa kung aling galaw ang komportable, alin ang hamon ngunit kaya, at alin ang nangangailangan ng paghinto o profesional na payo. Ang isang araw-araw na routine ay maaari ring gawing mas konkretong bahagi ng buhay, halimbawa bago maligo, pagkatapos maglakad, o bago magsimula ng gawaing bahay. Hindi layunin ang piliting tapusin ang lahat ng 111 estratehiya. Mas mahalaga ang pagpili ng ilang angkop na gawain at ang maingat na pagpapatuloy nito. Ang pagtinging ito ay nagbibigay diin sa adherence dahil ang pinakamahusay na programa sa papel ay walang silbi kung hindi naman nagagawa ng sapat na madalas. Sa gayon, ang aklat ay hindi lamang listahan ng galaw, kundi gabay sa pagbuo ng mas napapanatiling gawi sa pag-aalaga ng sariling mobility. Panghuli, natural na self-management ay dapat ipare sa maingat na pagkilala sa hangganan ng sariling kondisyon. Inilalagay ng pamagat ang pag-iwas sa operasyon at pain pills bilang mahalagang hangarin at ang nilalaman ay nakatuon sa natural na paraan ng paggalaw at pagpapalakas. Ang mahalagang pagbasa rito ay hindi bilang garantiya na maiiwasan ng bawat mambabasa ang gamot o operasyon. Ang mga desisyong ito ay nakadepende sa diagnosis, tindi ng kondisyon, kasaysayan ng pinsala at payo ng kwalipikadong health professional. Ang mas matibay na ambag ng aklat ay ang pagpapakita na ang self-management ay maaring maging aktibong bahagi ng pangangalaga. Sa maraming sitwasyon, may halaga ang pag-aaral ng mas maayos na galaw, regular na pagpapalakas at pagprotekta sa kasukasuan habang hinahanap ang naaangkop na medikal na gabay. Ang paggalaw ay maaari ring magbigay ng pakiramdam ng kontrol sa taong dati ay nakatuon lamang sa sakit o sa takot na lumala ito. Gayunman, kailangan ang pag-iingat sa biglaang matinding sakit, pamamanhid, mabilis na panghihina, kawalan ng balanse, o sintomas na hindi maipaliwanag. Dahil ang mga ito ay hindi dapat basta tugunan ng home exercise lamang. Ang responsable at evidence-based na diwa ng physiotherapy ay hindi simpleng pagtitiis sa sakit, kundi pagtukoy kung kailan ligtas na magpatuloy, kailan babaguhin ang galaw, at kailan dapat kumonsulta. Dahil dito, mas kapakipakinabang ang aklat bilang katuwang sa pangangalaga, hindi bilang kapalit ng wastong pagsusuri. Bilang pagtatapos, ang Thriving Beyond 50 Expanded Edition ay pinakamainam para sa mga taong lampas 50 na nakararanas ng paninigas, karaniwang pananakit o bumababang tiwala sa pagkilos at naghahanap ng malinaw na gabay na magagamit sa bahay. Maari rin itong makatulong sa mga nais manatiling malaya sa mga simpleng gawain gaya ng paglalakad, pag-akyat ng hagdan, pagluluto, paghahalaman at pakikisalamuha sa pamilya at komunidad. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng maraming pagpipilian para sa stretching, pagpapalakas, postura, balanse at mobility sa halip na isang-iisang rutinang dapat sundin ng lahat. Ang intelektual na ambag naman nito ay ang mas makatotohanang pagtingin sa pagtanda. May mga pagbabagong kaakibat ang edad, ngunit hindi ibig sabihin na bawat limitasyon ay dapat tanggapin ng walang pagkilos. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang fitness book dahil partikular itong nakatuon sa mga pangangailangan ng over 50 at iniugnay ang ehersisyo sa aktual na paggana ng katawan sa araw-araw. Hindi ito nakasentro sa mabilis na pagpapapayat, matinding performance o komplikadong kagamitan. Sa alip, physiotherapist-led ang paglapit nito at binibigyang halaga ang dahan-dahang progreso, kaligtasan at pagpapatuloy. Gayunpaman, dapat itong basahin ng may tamang pag-iingat. Ang sinumang may seryosong kondisyon, bagong sintomas o lumalalang sakit ay dapat kumonsulta sa doktor o physiotherapist. Para sa tamang mambabasa, ang libro ay isang organisado at praktikal na sanggunian para gawing mas sinasadya ang pangangalaga sa lakas, galaw at pagsasarili. Kung gusto mong sumuporta Will Harlow MSc MCSP, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!